Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Dobroveče i dobrodošli u noć na 33 obrtaja. Ukoliko biste listali nekakav pojmovnik i tražili pomoć od knjige u tumačenju ljubavi, uzajamnog trebanja i bezuslovnog prisustva, jedno od rešenja našli biste pod slovom R, kao radio. Ta crna kutija u kojoj žive mali ljudi zapljuskuje ušne školjke talasima isprepletanih notnim sistemima i violinskim ključevima. Ne samo do pojave kocke titravo crno-belog, kasnije i šarenog ekrana, već i danas. Radio je božanstvo kom je muzika večni dužnik. Jedno bez drugog ne mogu i neće. Iako su pesme najrazličitijih izvođača odavno dostupne svima na tacni, radio je zadržao magiju koja se zove faktor iznenađenja. Jer ne znamo ponekad ni sami šta bismo hteli da čujemo, ni šta ne bismo. Ponekad naše uho traži nešto novo, nešto za što još ne znamo ni da postoji, a decenijama je tu. Ali radio je taj koji zna i koji nudi. Zbog njega su se provodile večeri pored zvučnika, dok su ruke pokušavale da na papiru sustignu sve otpevane reči, zbog njega su se trošile trake i kasete za presnimavanje. Zbog njega je Robin Williams najveći heroj Vijetnamskog rata i zbog njega na ramenima je John Cusack osvojio nedostižnu maturansku princezu. Zbog njega nam, dok ga slušamo sa pažnjom ili usput, ponekad izleti usklik radosti na potpuno zaboravljenu pesmu koja nas razgali jer smo uz nju tamo nekad nešto u prošlosti. Noćas ćemo, u čast vašeg starog prijatelja Radio Beograda, koji u nedelju 1. oktobra duva 93 svećice na rođendanskoj torti, slušati ploče na kojima su pesme posvećene radiju. Mali ljudi iz Crne kutije, koji su noće sa vama do 2 sata, su Veselin Maldaner, Saša Hajdini, Milica Đilas.
Listen everybody now to what I say. Got to turn the radio on again. Been a long time, but now it's time to find. Got to turn the radio on.
Turn your radio on, to jest uključi radio, jasno nam je dala uputstva za ponašanje u narednih nešto manje od 2 sata. Ne moramo praviti baš slavljeničku atmosferu zbog kućnog reda i eventualnih komšija kojima bi smetao glasan rock'n'roll u ovo vreme, ali prisustvo je obavezno. Slušali smo numeru koja se nalazila na deluxe izdanju debi albuma Love and Hope and Sex and Dreams grupe Bo Deans. Kurt Neumann okupio je ekipu u Waukeeshu u Wisconsinu 1983. godine. Njihov prvobitni pravac je bio rock and roll i povratak korenima roka, koji je u to vreme već razvio svoje grane u različitim pravcima. Kako su Rolling Stones i velikom broju rock bendova uzori, tako su i momci iz Bo Deansa inspiraciju pronašli u njima i po drugom stihu iz njihove pesme Shattered nazvali svoj prvi album Love and Hope and Sex and Dreams. Slušamo prvu numeru sa ove ploče She's a Runaway, koju će se nastaviti Fade Away. Bolja od skoro pola numera na Rolling Stoneovoj listi 500 najboljih pesama svih vremena jeste Roadrunner grupe The Modern Lovers, objavljena na istoimenom albumu 1977. godine, iako je nastala čak 5 godina ranije. Napisao ju je frontman benda Jonathan Richman, koji je bio opčinjen grupom The Velvet Underground, čiju je pesmu Sister Ray skratio za akord i pretvorio u himnu dugih noćnih vožnji uz radio, naravno.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Produkciju benda radio je John Cale, ista osoba koja je producent i Richmanovog voljenog benda The Velvet Underground. Još je zanimljivo i to da je Modern Lover u svom sastavu imao momke koji su karijeru nastavili u drugim bendovima. John Felis je osnovao grupu The Real Kids, Jerry Harrison se pridružio Talking Heads-u, a David Robinson je osnivač benda Cars. Johnny Rotten iz Sex Pistolsa nekoliko puta je izjavio kako je rad Modern Lovers imao velikog uticaja na njihov zvuk, pa tako nisu odolali da odsviraju i svoju verziju numere Road Runner koji smo maločas čuli. A pored Road Runnera, koji slavi radio kao najboljeg saputnika u dugim noćima obasjanim neonima pokraj puta, na albumu koji slušamo istakla se i numera posvećena Pablu Picassu i njegovoj fatalnosti po ženski pol. 70. godina su Ramonsi proglasili krajem veka, kako su i nazvali svoj album objavljen 1980. godine, kada su odlučili da započnu saradnju sa novim producentom i okrenu se komercijalnijem zvuku, šireći krug svoje punkerske publike. U numeri Do You Remember Rock'n'Roll Radio, Ramonsi navode čitav spisak kojim objašnjavaju svoju ljubav prema radiju. Pominju Jerrya Lee Lewisa, Johna Lennona, T-Rexa, ali i nekoliko emisija. Pozivamo vas da dopunite ovaj spisak i napišete nam razloge zbog kojih volite radio ili nam predložite ploču koju želite da čujete u našoj emisiji. Mail je noćna33obrtaja@gmail.com ili na Facebook stranici Noćni program Radio Beograda 1.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Yeah.
Na petom albumu Ramonca, The End of the Century, izdvojila se i pesma Baby I Love You, koju su u originalu snimile devojke iz grupe Ronettes 1963. godine, a koja se savršeno uklopila u ideju Ramonca da se udalje od panka. U tome ih je podržala i publika, jer su sa ovom numerom bili u prvih 10 najslušanijih pesama 1980. godine.
Thank you.
Radio nije bio samo motiv pesama, već je zaslužio mesto i u nazivima ploča. Tako je Roger Waters svoj drugi solo album po napuštanju Pink Floyda naslovio kao Radio Chaos. To je konceptualni album čiji je glavni lik Billy iz Velsa, inače je slušalac lokalnog radija Chaos, koji sa disk džokejom u programu Uživo komentariše stanje u svetu nakon hladnog rata. Slušamo Rogera Watersa, pa vesti i onda nastavljamo našu noć na 33 obrtaja.
This is KALF. You and I are listening to Chaos in Los Angeles. Let's go to the telephones now and take a request.
Yeah. don't come. Barry pointed at a hi-fi shop and said, hey man, look at all the stuff they got. How'd you make a half out of a half night?
We can win a man.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na sastanku Novi lideri za Evropu, koji je održan u okviru Svetskog ekonomskog foruma u Milanu, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da migrantska kriza sa kojom se suočavaju Evropa i svet pokazuje da su neophodni saradnja i zajedničko delovanje svih aktera na međunarodnoj sceni, pre svega u Evropi. Članovi nekoliko sindikata obrazovanja i zdravstva zatražili su na protestu ispred vlade Srbije da nacrt zakona o zaposlenima u javnim službama bude povučen, jer smatraju da diskriminiše sve zaposlene u tim delatnostima. Prosvetari traže i povećanje plata od 23%. Protest je protekao bez incidenata. Sud u Prizrenu produžio je za još 2 meseca pritvor Bogdanu Mitroviću, koji je krajem avgusta uhapšen u Suvoj Reci pri obilasku porodične kuće. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenila je taj postupak kao kriminalnu zaveru i poslednji trenutak da se međunarodni predstavnici u pokrajini zainteresuju za taj predmet. Narodna banka Srbije saopštila je da odlukama sudova nije omogućena primjena Lex Agrokora na kompanije Agrokora koje posluju u Srbiji, što znači da udeli u tim kompanijama ne mogu biti sredstvo obezbeđenja za kredite Agrokora. Danas se očekuje izveštaj o pravom stanju u kompaniji. Predsjednici Rusije i Turske, Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan, ocenili su na sastanku u Ankari da su uslovi za okončanje građanskog rata u Siriji postignuti i da referendum o nezavisnosti Kurda u Iraku nije legitiman. Odbojkašice Srbije plasirale su se u polufinale Evropskog prvenstva u Azerbejdžanu, pošto su pobedile Belorusiju sa 3-0 u setovima. Vreme danas pretežno sunčano i vetrovito, pre podne ponegde slaba kiša, jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna do 20, u Beogradu do 18 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Ovo je noć na 33 obrtaja. Let's
You gotta spread your light like blazes across the sky. They're gonna aim the hoses on ya. Show 'em you won't expire, not till you burn up every passion, not even when you die. Come on now, you gotta try. If you're feeling contempt, well then you tell it. If you're tired of the silent night, Jesus, well then you yell it. Condemned to wires and hammers, strike every chord that you feel. That broken trees and elephant ivories conceal.
Dobrodošli nazad u Noć na 33 obrtaja. Drugi sat smo počeli pločom For the Roses, Joni Mitchell, jedinstvene, melanholične kanadske kantautorke. Ovaj album najpoznatiji je po numeri Turn Me On, I'm the Radio, koju je Mitchell napisala na zahtev producenata da napravi neku hit numeru zgodnu za radio. Tako je i bilo. Malo podilaženja izdavačkoj kući se isplatilo, a numera koju bismo u slobodnom prevodu mogli da prevedemo kao Upali me, ja sam radio, ostala je zabeležena kao jedna od najzanimljivijih oda radio.
Turn me on, I'm a radio.
Noć na 33 obrtaja.
Vreme je za Billboardovu listu za današnji dan, to jest za 29. septembar, ali 1987. godine. Pesma sa petog mesta poručuje vam da je vreme za buđenje, u čemu će vam sigurno pomoći rifovi Darila Hola. Slušamo Dreamtime.
I'm
Mladim bendovima je najveća strepnja da li će njihov debi album zaživeti. Na četvrtom mestu je numera Don't Forget Me When I'm Gone kanadskog rock benda Glass Tiger. Ovo je pesma sa njihovog debi albuma The Red Thin Line, koji je imao odličan prijem kod publike i time zavredio platinastu ploču. Možda je ključ njihovog uspeha bio to što je produkcija poverena Jimu Wallisu, iskusnom muzičaru i producentu kog mnogi smatraju važnim za internacionalni uspeh Bryana Adamsa sa kojim je sarađivao. Naredna numera koju ćemo čuti takođe je prvi put objavljena na Debi albumu, a Janet Jackson je imala tek 20 godina kada ga je objavila. Međutim, njen raniji početak solo karijere ne začuđuje ako imamo u vidu da je još kao devojčica bila deo porodičnog sastava Jackson 5. Kada je pesma When I Think of You osvojila prvo mesto, Janet i Michael Jackson postali su prvi rođaci koji su do tada razvili belu zastavu na vrhu Billboardove liste. No, noćas i slušamo na trećem mestu. Na mestu prve pratilje Billboardove liste je numera Friends and Lovers, koji su otpevali Gloria Loring i Carl Anderson. Inače, zanimljivo je da je ova numera napisana za američku popularnu seriju Days of Our Lives. Stuck with You, Huey Lewisa i grupe News bila je najslušanija na današnji dan 1987. godine, a na prvom mestu se zadržala 3 nedelje. Down that rocky road, noć na 33 obrtaja. Noćašnji novitet koji vam predstavljamo je novi album Foo Fightersa koji se zove Concrete and Gold, na kom je 11 pesama. Sve numere komponovali su momci iz benda, a pesma kojom su u javnosti najavili novi album zove se Run, za koju su snimili i spot. Mnogi su ekranizaciju ove pesme protumačili kao omaž filmu Let iznad kukavičijeg gnezda, da li su u pravu proverite na YouTube-u, a mi sada slušamo baš pesmu Run Foo Fighters.
Run for your life with me. Yeah.
Drago nam je ako smo vam barem jednom sekundom dali novi razlog da volite radio ili ako smo makar učvrstili vašu ljubav. Sa vama su bili Veselin Maldaner, Saša Hajdin i Milica Đilas. Želimo vam laku noć i pozivamo vas da se i sljedeće nedjelje u noći između četvrtka i petka nađemo na istom mjestu. Ovo je bila noć na 33 obrtaja.
Right. Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Na sastanku Novi lideri za Evropu, koji je održan u okviru Svetskog ekonomskog foruma u Milanu, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da migrantska kriza sa kojom se suočavaju Evropa i svet pokazuje da su neophodni saradnja i zajedničko delovanje svih aktera na međunarodnoj sceni, pre svega u Evropi. Članovi nekoliko sindikata obrazovanja i zdravstva zatražili su na protestu ispred vlade Srbije da nacrt zakona o zaposlenima u javnim službama bude povučen, jer smatraju da diskriminiše sve zaposlene u tim delatnostima. Prosvetari traže i povećanje plata od 23%. Protest je protekao bez incidenata. Sud u Prizrenu produžio je za još 2 meseca pritvor Bogdanu Mitroviću, koji je krajem avgusta uhapšen u Suvoj Reci prije obilasku porodične kuće. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenila je taj postupak kao kriminalnu zaveru i posljednji trenutak da se međunarodni predstavnici u pokrajini zainteresuju za taj predmet. Narodna banka Srbije saopštila je da odlukama sudova nije omogućena primjena Lex Agrokora na kompanije Agrokora koje posluju u Srbiji. To znači da udeli u tim kompanijama ne mogu biti sredstva obezbeđenja za kredite Agrokora. Danas se očekuje izveštaj o pravom stanju u kompaniji. Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan ocenili su na sastanku u Ankari da su uslovi za okončanje građanskog rata u Siriji postignuti i da referendum o nezavisnosti Kurda u Iraku nije legitiman. Odbojkašice Srbije plasirale su se u polufinale Evropskog prvenstva u Azerbejdžanu, pošto su pobedile Belorusiju sa 3:0 u setovima. U drugom kolu Lige Evrope Partizan je izgubio u Beogradu od Dinama iz Kijeva sa 3:2. U istom takmičenju Crvena zvezda je u Nemačkoj pobedila Keln sa 1:0. Vreme danas pretežno sunčano i vetrovito, prepodne ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna do 20, u Beogradu do 18 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na sastanku Novi lideri za Evropu, koji je održan u okviru Svetskog ekonomskog foruma u Milanu, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da migrantska kriza sa kojom se suočavaju Evropa i svet pokazuje da su neophodni saradnja i zajedničko delovanje svih aktera na međunarodnoj sceni, a pre svega u Evropi. Članovi nekoliko sindikata obrazovanja i zdravstva zatražili su na protestu ispred vlade Srbije da nacrt zakona o zaposlenima u javnim službama bude povučen, jer smatraju da diskriminiše sve zaposlene u tim delatnostima. Prosvetari traže i povećanje plata od 23%. Protest je protekao bez incidenata. Sud u Prizrenu produžio je za još 2 meseca pritvor Bogdanu Mitroviću, koji je krajem avgusta uhapšen u Suvoj Reci pri obilasku porodične kuće. Narodna banka Srbije saopštila je da odlukama sudova nije omogućena primjena Lex Agrokora na kompanije Agrokora koje posluju u Srbiji, što znači da udeli u tim kompanijama ne mogu biti sredstvo obezbeđenja za kredite Agrokora. Danas se očekuje izveštaj o pravom stanju u kompaniji. Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan ocenili su na sastanku u Ankari da su uslovi za okončanje građanskog rata u Siriji postignuti i da referendum o nezavisnosti Kurda u Iraku nije legitiman. Odbojkašice Srbije plasirale su se u polufinale evropskog prvenstva u Azerbejdžanu, pošto su pobedile Belorusiju sa 3-0 u setovima. U drugom kolu Lige Evrope Partizan je izgubio u Beogradu od Dinama iz Kijeva sa 3-2. U istom takmičenju Crvena zvezda je u Nemačkoj pobedila Keln sa 1-0. Vreme danas pretežno sunčano i vetrovito, prepodne ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna do 20, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Marima Janković.
Thank you. Tommy were lovers. You wanted to give her everything, flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race, $1,000 prize it read. He couldn't get Laura on the phone, so to her mother, Tommy said, tell Laura I love her. Was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. Around the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day, how his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath, they heard him say,
tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her will never die.
Now in the chapel of Lord praise, for Tommy who passed away, it was just for Laura. Lived and died alone in the chapel. She can hear him cry.
Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her will never die. Tell Laura I love her.
Oh, honey, honey, you are my candy. trick, and you dance like Zizi Jamais. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head. Yes, I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on. Yes, it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan-les-Pins with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs, and when the snow falls, you're found in Samoritz with the others of the jet set, and you sip your Napoleon brandy, but you never get your lips wet. No, you don't. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head. Yes, I do. Your name, it is heard in high places. You know the Aga Khan. He sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh. They say that when you get married, it'll be to a millionaire, but they don't realize where you came from, and I wonder if they really care or give a damn. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head. Yes, I do. I remember the back streets of Naples, two children begging in rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly bone tags. They try. Look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside. Yes, you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. I know the thoughts that surround you, 'cause I
can look inside your head.
Radio Beograd 1.
With a new explanation. sweets for my sweet, sugar for my honey. Your first sweet kiss thrills me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey. I'll never ever let you go. If you want to that other chance so brightly, to match the stars in your eyes, darling, I would chase that bright sunlight.
sung the true and fairy tales. And for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't hurt if I tried. I thought love was more or less a given thing. It seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. If I saw her face. Now I'm a believer.
Radio Beograd 1.
Yellow is the color of my true love's hair in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning, when we rise in the morning. When we rise, that's the time, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning. When we rise, in the morning. When we rise, that's the time, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her. Uh-huh. That's the time. That's the time I love the best. Time love. Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel the grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to the wonder is. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. But for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just the ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you.
C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, in the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie.
Goes on and on like your famous song. song, what we feel inside on this wayward ride. If we could find a way, if you would only stay, if we could hold on to this feeling and this beautiful day.
Thank you.
lost a baby in disguise. And though you know that it's wrong to be alone with me, that come on look is in your eyes. Well, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl, you're much too young, girl. So hurry home to your mama. I'm sure she wonders where you are. Get out of here before I have the time to change my mind. 'Cause I'm afraid we'll go too far. Well, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line.
Yeah. What do you see when you turn around? I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it?
Without you, I'd die.